voru nokkuð sagða tröllasögur.
Hva?
Voru nokkuð sagða nokkuð tröllasögur.
Nei, það var ekki símandett.
En útilegumannasögur.
Ha?
En útilegumannasögur.
Útileg, það var eitthvað þá og það var nú. Það var eins og það áttu nú vera mestir í Jótaðarvinni. Það var nú sagt með einn einhverstað að það kom sauður og rétt. Yngsta sem var rétta og hann var svo stór og mikið stærri fjöð og vannlegt. Og þau kannuðu ekki við hann. Og hann er réttinni, svo kemur maður allt í einu á hvíar, á hérna réttavirkinn, stór maður. Og hann er með stöngu í hendinni og hann leggur stöngina á hrygginn á sveðnum og hann bara stekkur upp úr réttinni og svo fer hann með hann. Ekki segi ég hvernig þetta setti ekki.
Hver sagði þér þessa sögu?
Ha?
Hver sagði þér þessa sögu?
Ég nú, það maður ég nú ekki hvað sagði mér það. Ég heyrði það vist í Grunnavík, ykkur talaði það. Eða hvort ég lasa í útilegumannasögu. Það er alveg að ég lesi í útilegumannasögu. Ég las nú náttúrulega tölvert af þeim. Jæja.